Ja, jeg skal snakke om denne boka som jeg selv har skrevet. Og det er ikke så lett å finne en inngang til å snakke om sin egen bok, fordi det viktigste jeg har å si, det er jo faktisk det som står i boka. Og jeg kan ikke begynne å lese den opp, det har vi ikke tid til, dette er lunsj påfyll. Men jeg tenkte jeg skulle snakke om noe som ikke står i boka, det vil si, det står på baksiden. Der står det: all litterær kunst er fiksjon, men verkets sannhet er ikke fiksjon. Denne setningen er et forsøk på å minne om at selv om kunst er fantasiens verk, så er ikke den sannhet som verket måtte ha by på, ren fantasi. Og dette skulle jo høres greit ut. Men når vi snakker om verkets sannhet, hva snakker vi om da? I forbindelse med romankunst. Det er jo sånn det sitter en inni her. I det innledende essayet så skriver jeg om dette spørsmålet, men jeg gir ikke noe svar. Tvert imot, jeg skriver om hva verkets sannhet ikke er, og hvor den ikke er å finne. Noe av dette kan jeg gjenta her. Vi finner ikke verkets sannhet ved å lete etter meningen med en roman, eller ved å søke etter en idé bak den. Uansett om det skulle være ideen som vi selv legger inn i det, eller om det skulle være en idé vi tillegger forfatteren. Og verkets sannhet er liksom heller ikke noe som lar seg kondensere eller destillere ut av innholdet som en dråpe sannhet. Så hva er det? Likefullt så påstår jeg at verkets sannhet kan la seg erkjenne, forutsatt at det er et vellykket verk. Det er jo ikke alle romaner som er det. Og ikke mindre viktig, at du forutsatt at du leser romanen på en måte som åpner for å gjøre en erkjennelse underveis. Det betyr ikke at du da sitter igjen med en bestemt erkjennelse ved endt lesning, men ved å reflektere over den erfaringen av lesningen, din egen estetiske erfaring fra lesningen, så kan du komme til en erkjennelse, kanskje endog en ny erkjennelse. Og det kan i beste fall også være en erkjennelse som man kan ha krav på offentlig interesse. Omtrent slik er den tesen som jeg lanserer i det innledende essay i denne boka. Og dette høres jo ut som filosofi, til og med filosofi av det ganske så generelle slaget. Og det er for så vidt også hva det er. Men jeg ville aldri ha funnet på å skrive noe slikt hvis ikke boka også hadde inneholdt to essays som tar opp denne tematikken helt konkret, ut fra lesning av helt bestemte litterære verk. Og det gjør den. Og det dreier seg om tre høyst forskjellige litterære verker. To av dem er skrevet av Dag Solstad, og ett av Prost. Marcel Prost. Og i disse essayene der skriver jeg jo om eksempler på ulike former for erkjennelse som disse verkene har vært opphav til. Men hva denne erkjennelsen består i, det er ikke noe som jeg liksom bare kan slenge ut her, like lite som du kan ta Das Ding an sich opp på lomma og vise den fram. Og det er fordi, ikke fordi denne erkjennelsen er så gåtefull eller så vanskelig, men det er fordi at den bare kan gjenskapes eller glimte til som ledd i en fortolkning av den romanen det gjelder. Og for de som virkelig er interessert i hva slags erkjennelse det kan være snakk om, så er det ingen vei utenom å lese disse essayene. Jeg skal holde på litt til. Og ut fra det jeg så langt har sagt, så kan det høres ut som om den boka jeg har skrevet befinner seg i en tankeverden som ligger langt fra romanens verden. Men slik er det ikke. For de problemstillingene som jeg har nevnt, de svever rundt og inne i Solstads romaner. De melder seg under lesningen. Ikke bare for meg, men også for andre lesere. Ja, de er heller ikke ukjente for forfatteren selv. Et lite utdrag av de mange og lange samtalene mellom Solstad og Alf van der Hagen, ført i pennen av sistnevnte og utgitt under titlen «Uskrevne memoarer», kan illustrere dette. Jeg skal lese et utdrag fra den boka. Det er et sted hvor Alf van der Hagen siterer fra et foredrag som Trude Marstein en si tid holdt om noen av Solstads romaner. Og så siterer siterer van der Hagen fra dette foredraget for å høre Solstads reaksjon på det. Og jeg starter med da et sitat fra Trude Marsteins foredrag. Solstads personer framstår som anonyme og ubetydelige, og samtidig som enestående individer med en selvsagt betydning. Dersom man menneske gjennom en erkjennelse av det uverdige, det ubetydelige, får betydning og verdighet. Ikke som en agenda, men det bare skjer, oppstår. Mennesket blir så tydelig og tilstedeværende i sin tomhet, ensomhet eller sitt uliv, som livet til Bjørn Hansen betegnes i 17. roman. Alf van der Hagen ser opp og ser avventende på Solstad.
Jo, ja,
sier Solstad. Jeg har liksom ikke noen kommentar til det. Etter hvert blir jeg mer og mer klar over at romaner handler om de tingene det ikke er så lett å snakke om. Det er derfor vi har romaner. Ellers ville det ikke vært behov for dem. Det gåtefulle, sier Alf van der Hagen, er det et ord? Det gåtefulle ved hvert enkelt menneske?
Det kan du si, svarer Solstad.
Men hvis du sier det ordet tilstrekkelig mange ganger, mister det fort sin betydning. Alf van der Hagen presser på. Men disse karakterene, Bjørn Hansen, T. Singer, de er jo gåtefulle. De er vel ikke 100% til å fatte for deg heller?
Nei, du gæren, ikke det hele tatt,
svarer Solstad. Jeg forteller så mye som jeg vet om dem. Jeg holder ingenting skjult, det gjør jeg ikke. Og som vi hører, Hagen, det svaret som Hagen får fra hestens egen munn er 100% bekreftende. Er du gæren, ikke det hele tatt? Og da er jo spørsmålet, at forfattere ikke helt fatter hva de har forfattet, hvordan skal vi oppfatte det? Her er det altså mye å ta fatt i. Men det må ikke gjøres på den heller bleke, litt tafatte måten som mange kulturjournalister, anmelder av litteratur, ja også mange litteraturvitere gjør. Og det er å ta fatt i romanens personer. Først og fremst hovedpersonen eller hovedpersonene, men også bipersoner. Og forsøke å forstå deres liv og skjebne slik dette utspiller seg i romanen. Men nettopp fordi det ikke er så lett å forstå romanens personer, så er det også mange som prøver å sette seg i forfatterens sted som en nøkkel til å forstå personene i en roman. Men, som dere har skjønt, det er et villspor. Som Dag Solstad er veldig tydelig på, uansett om han mumler det fram eller ei, forfatteren er ikke rett person her. Det forfatteren har å si, står i romanen. Ikke dermed sagt at hovedpersonene og bipersonene ikke er uvesentlige for å kunne forstå og få fatt i sannhetsgehalten av romaner man har lest. Men hele dette persongalleriet som måtte forefinnes i boka er av begrenset verdi hvis det ikke er en helt bestemt person som er til stede. Og det er deg selv, du som leser. Da snakker jeg om å være til stede i sin egen lesning, det vil si at hele ditt erfaringsregister, følelsesregister og din tankeverden med både registrerte og uregistrerte tanker spiller med i lesningen. Her og nå så snakker jeg om dette. I boka så skriver jeg om det. Jeg utbroderer det, jeg gir eksempler på det, jeg snur og vender på det. Alt som en serie forsøk på å vise at hvis du er ute etter å forstå et litterært verk, og få fatt i noe av den sannhet eller erkjennelse som verket kan gi, så har forfatteren bare gjort halve jobben ved å skrive sin roman. Den andre halvparten må gjøres av deg, og jobben avhenger av måten du leser på. Ingen kan foreskrive en bestemt måte å lese på, men lesemåten kan uttrykkes gjennom et paradoks. Du må lese romanen med total oppmerksomhet og total åpenhet. Det som jeg nå sier om betydningen av leserens egen investering av seg selv i, og sitt i det verket som han eller hun leser, det er på ingen måte nytt. Men ting tyder på at det er behov for å la dette komme til uttrykk på nytt og på nytt. For mer enn 100 år siden så ble dette perspektivet, altså betydningen av å lese på en slik måte, det ble framstilt av Marcel Proust i hans Viden kjente, om ikke Viden leste, verk På sporet av den tapte tid. Jeg skal sitere noen passasjer fra siste bind av dette verket. I disse passasjene så er Proust opptatt av hvordan vi, nettopp i slike øyeblikk, da vi er på det mest åpne og kan oppleve livet som det han kaller uhildede tilskuere, så lukker vi ofte til for den dypere personlige klangbunnen i oss. Og slik går vi glipp av muligheten for å gjøre fullverdige erfaringer. Dette kan, ifølge Proust, inntreffer både i vårt forhold til naturen, til samfunnet, til kjærligheten og ikke minst vårt forhold til kunst, som jo Prost er særlig opptatt av her. Prost forklarer denne tendensen til å blokkere for våre egne erfaringsmuligheter slik, og nå siterer jeg fra boka, ettersom et hvert inntrykk dobbelt, det vil si delvis innesluttet i gjenstanden som gjør skaperuttrykket, og delvis forlenget inn i vårt eget indre med en andre halvdel som bare vi kan kjenne, finner vi straks påskudd til å forsømme denne siste delen, det vil si den eneste vi burde bry oss om, for å beskjeftige oss bare med den andre, den ytre gjenstanden, den som ikke kan utdypes fordi den utvendig, og selvfølgelig ikke vil koste oss noen anstrengelser. Sitat slutt. En slik måte å forholde seg til kunst på, for tidlig Prost, fruktesløs. Jeg siterer. Hvor mange blir da ikke også stående der? De utvinner intet av sin egen opplevelse og eldes, unyttige og utilfredsstilte som kunstens ungkarer. Sitat slutt. På spørsmålet da om man for å kunne få en erkjennelse av sannhetsgehalten i et litterært verk, om det er nødvendig å måtte gi en fortolkning av verket på den måten som jeg nå så vidt har antydet, så svaret avgjort nei. I teorien og ideelt sett så skulle en slik fortolknings- og kommentarvirksomhet være helt unødvendig. Men i praksis så det slik, og det har vært slik gjennom flere århundrer, at litterære verk gjenstand for kritikk, anmeldelser, kommentarer og så videre i offentligheten. Og i denne offentlige diskurs, den litterære offentlighet som den gjerne kalles, så florerer det fortsatt med bidrag som basert på en lesemåte der skribenten, anmelderen eller litteraturviteren minner betenkelig om kunstens omtaler. Og det gjelder skribenter av begge kjønn. Slik skribentvirksomhet sikkert godt ment, og den kan sikkert ha hjulpet mange til å finne fram til god litteratur, men denne virksomheten bidrar ikke nødvendigvis til at verk som litterær kunst blir lest på måter som adekvate for roman som kunstverk. Og dermed vil verkets sannhetsgehalt forbli uforløst, og likeså det kritiske potensialet i verkets sannhet. Det kunstens alvor som forblir uerkjent. Alvoret kommer ikke opp til overflaten, og kulturens overfladiskhet forblir uberørt. Det trist. For et øyeblikk siden så sa jeg at for de som virkelig interessert i hva jeg snakker om når jeg snakker om sannhetsgehalten i et verk, så må jeg lese denne boka. Jeg står ved det fortsatt, men jeg innser også at hvis jeg nå fortsetter her ved å snakke generelt om dette, fordi det ikke skulle være mulig å eksemplifisere noe av dette innenfor rammen av foredraget mitt, så bidrar jeg nok snarere til å legge interessen for boka død enn til å vekke den. Så jeg skal bryte med mine egne forsetter. Jeg skal gi et lite bruddstykke av ett eksempel på noe av sannhetsgehalten i ett av de to verkene jeg skriver om. Og jeg har da valgt det boka av Solstad som heter «Det uoppløselige episke element i Telemark» i perioden 1591-1896. På folkemunnet så kalles den Telemarksboka, i hvert fall på folkemunnet i Telemark. Det essayet som jeg skal sitere fra, det har titlen «Varige øyeblikk fra lesning av Prost og Solstad». Jeg skal lese opp slutten av det essayet, som også inneholder en ganske langt sitat fra avslutningen på Telemarksromanen, faktisk den aller siste siden i romanen. Da til dette da teksten fra boka med sitatet som jeg kommer til. Så nå står jeg og leser meg selv. Solstads erklærte grep er jo å lage en roman, altså Telemarksromanen, som ut fra det omtalte, jeg bør ikke si noe om den boka i denne forsamlingen, det ser jeg. Solstads erklærte grep er å lage en roman som ut fra det omtalte kildematerialet beskriver slekt og slekters gang. Det vil si hans egen slekt for den tidsperioden som angitt i titlen. Det totale materialet enormt, og ergo en enorm utfordring for forfatteren. Materialet om hver især kan ofte være skrint, også det en utfordring. Solstad har ikke til hensikt å vitne om livet til den enkelte ved å utbrodere det litterært. På den andre side er det ikke gjennom dokumentene som sådan, men bare gjennom sin særegne litterære bruk av dem han kan vitne om den enkeltes liv. Romanen kan ikke betraktes som vellykket om den ikke også blir lest på denne måten, altså som verken ren diktning eller som ren dokumentasjon. Og sin vane tro så unnlater ikke Solstad her og der å utføre grep som minner leseren på hva slags roman hun eller han leser. Et eksempel på dette er en passasje i framstillingen av livsløpet til, eller samlivet, til Halvor Sveinungsson og Anne Petersdatter. De giftet seg i 1830. De får en sønn som blir døpt i 1840. I kirkeboka så står moren oppført som Anne Petersdatter Lovall, hvorfra det er legitimt å slutte at familien i 1840 bodde på en gård som het Lovall. Akkurat som Solstad skriver, jeg siterer, i 1840 bodde de altså på Lovall. Sitat slutt. Det er mulig å slå fast at de bosatte seg der mellom 1830 og 1840. Likevel hvor de da egentlig bor forblir usikkert. Av den grunn som jeg skal sitere fra Solstads bok igjen. For det er to Lovallgårder. Lovall Vestre og Lovall Østre, og begge disponeres fullt ut av Sveinung Claesson Grave. Man kan nesten tenke seg at de kunne velge hvilken de skulle slå seg ned på som brukere. Og hvilken de valgte kunne strengt tatt være det samme. På Lovall Østre hadde de én hest, fem kyr, én kalv og fem sauer. På Lovall Vestre hadde de én hest, fire kyr, én kalv, sju lam og én gris. Sitat slutt. Og Solstad velger å tro at de bosatte seg på Lovall Vestre av denne grunn, sitat. Jeg innrømmer at jeg velger den, fordi da får de gris til jul. Og heller ikke i Solstads tilfelle gir det mening her å snakke om at han foretar et fiksjonsbrudd. For verket bryter hele tiden med eller mot leserens forestillinger om romanen som fiksjon. Snarere er det verket selv som kaster et skråblikk på deg, som leser, for å se om du følger med og får med deg det som skjer med deg selv mens du leser boken. Du får et hint om at hvis du ikke er nærværende under din egen lesning, går du glipp av den estetiske erfaringen som boka kan gi deg. Så mye eller så lite om alle de navn og personer som dukker opp og forsvinner igjen før den avsluttende episoden i boka, der forfatterens mormor altså opptrer i levende live, så å si. Da har vi faktisk kommet forbi 1896. Og forfatterens mormor heter Birgitte Tveitan og døde i 1959 i en alder av 84 år. Solstads fødselsdato er jo som kjent 16.07.41. Det er jo et tall som den ihuga Solstad-leser husker like godt som en sportsentusiast husker en skøytetid. Og det er minnet fra han var 13-14 år som han bygger på. Solstad situerer episoden med en beskrivelse av hvordan han opplevde sin mormor da hun var på sine årlige besøk hos hans familie, som regel en ukes tid, to ganger i året. Og det er mer inntrykk av henne enn helt konkrete ting og episoder som han foregir å huske. Igjen, med et viktig unntak, og jeg siterer. Men én ting husker jeg fra henne, da hun snøftet iltert mot sin sønn Abraham, for noe han sa. Det kan ha vært nyttårsaften 1955. Sitat slutt. Så her blar vi om til romanens siste side, idet vi begynner å lese denne beretningen. Og settingen er altså et juleselskap. Jeg siterer. Man diskuterte skapelsesberetningen. Min onkel Abraham var alltid forsiktig med å demonstrere sin gudløshet overfor sin mor. Det var som om han syntes det var urettferdig overfor henne, nå som hun ikke lenger hadde sin mann ved sin side til å forsvare seg. Men nå, i de muntre timene før 1955 skulle forlate oss, kunne han ikke dy seg. Han sa at Bibelens skapelsesberetning var dikt og eventyr. Både at jorda var skapt på syv dager, og at Eva var skapt av Adams ribbein. Sitat slutt. Onkelen stopper ikke der. Han viser til at jorda faktisk er flere milliarder år, og at ingen kan som Sara, ingen kan som Sara få barn når det er 90 år, ingen kan bli så gammel som det påstås om Metusalem, 969 år, osv. osv. Og denne episoden og romanen som sådan slutter slik. Jeg siterer igjen. Men Birgitte Tveitan lot seg ikke overbevise av sin sønns snakk. Bibelen hadde rett, det visste hun. Det som stod i Bibelen var sant. Gud hadde skapt Eva av Adams ribbein. Metusalem ble 969 år, intet mindre. Den som sier noe annet vet ikke hva han snakker om. Og jeg hørte og så at hun snøftet indignert over sin sønns snakk. Jeg var 14 år og måpte over min mormors uvitenhet og skråsikkerhet. Jeg skjønte at det lå hundrevis av år imellom oss. Noen forferdelige hundre år. Nesten ubegripelige. Slutt. Med disse tre siste setningene i boka gjenåpnes i ett slag alt boka har vitnet om, men nesten ikke sagt et ord om underveis. Forfatterens lille avvik fra den tilsynelatende realistiske framstillingen av episoden, der han skriver at det skjønte at det lå hundrevis av år mellom ham og hans mormor, som vitterlig var født bare 66 år før ham, er en allusjon til de mange hundre år med liv og skjebner som bokens stoff er vevd av. Ikke sett under ett, men sett i tilbakeblikk gjennom det prisme som minnet om mormorens utsagn og adferd gjør, så framstår bokas forutgående framstilling som et vitne om noen forferdelige hundre år. Dette er ikke forfatterens eventuelle mening om dette, men det er setningen han formulerer med disse tre ordene, som med ett får framstillingen boka til å framstå slik. Og helt til sist er det verket som taler, verket som helhet, i et sublimt øyeblikk der vi overveldes av den hele, men alt annet enn fulle sannhet, som verket har sagt og ikke sagt om disse forferdelige hundre år. De er nesten ubegripelige. Erkjennelsen som glimter til i dette øyeblikk dreier seg ikke om alt det forferdelige som disse århundrene måtte innebære, at dette plutselig står klart for deg. Alt det forferdelige som har vært vevd inn i livet til personene omtalt ved navns nevnelse, men som ikke er omtalt og vevd inn i boken. Uttrykket «noen forferdelige hundre år» er på ingen måte noen oppsummering av det som er framstilt i boka. Det er en påminnelse om i hvilken grad denne dimensjonen har vært til stede verket gjennom, så å si utenfor teksten, men likevel slik at verket har vitnet om den. Påminnelsen sender et lys gjennom deg, men det er også med ordene som følger at du rammes av en erkjennelse som overvelder deg, nesten ubegripelige. Erkjennelsen er både overveldende og overskridende, men den er rent negativ. Erkjennelsen har intet annet innhold enn den uavviselige erfaringen av at her kommer din erkjennelsestevne til kort. Og i det du leser disse ordene og ser opp fra boken, mens verket lukker seg om seg selv, så går omfanget av alt det du ikke helt kan begripe og forstå opp for deg. Eller rettere, det går opp for deg at omfanget av dette er mer enn du kan fatte. Ikke bare av det forferdelige i liv som er levd før deg i fjerne tider og nærmere tid, men også av det liv som leves rundt deg i fjern og nær. Og blir du sittende en stund til og kommer i tanker om de tre trærne hos Prost, det er noe jeg har skrevet om før som jeg bare må la ligge, men det er en beslektet tematikk. Hvis du blir sittende en stund til og kommer i mine tanker om dette, så blir du minnet om at dette at du ikke, alt du ikke fatter, også gjelder det liv som leves i deg, ditt eget liv. Og av Prost blir du minnet om at dette ikke bare gjelder det forferdelige livet. Det kan gjelde hva som helst av lykke og ulykke, av alt det som holder liv i oss, og av alt vi gjør oss for å holde i livet og i livet. Erkjennelsen av alt det uerkjennbare i liv som er levd før oss, som leves rundt oss, og i det liv vi selv lever, det er innsikten som sitter igjen etter erfaringen med det sublime hos Prost og Solstad. To sublime øyeblikk med en virkning som varer livet ut. Så meget fra boka. Og som dere hørte og skjønte, så handler erkjennelsen som Solstads Telemarksroman kan gi, ikke om de liv som er levd i Telemark. Den gjelder våre liv. Verkets sannhetsgehalt gjelder med andre ord vår virkelighet. Verket uttrykker en sannhet om oss som leser det. Det er dette som ligger i den tesen som står på baksiden av boka, og som jeg leste opp helt i begynnelsen, og jeg regner ikke med at dere har lært den utenat så fort. All litterær kunst er fiksjon, men verkets sannhet er ikke fiksjon. Noen har kommentert denne tesen og innvendt at det jo ikke slik at all litteratur fiksjon. Nei da, eller ja da. Det finnes mye litteratur som bygger på faktiske hendelser, ja, litteratur som framstiller faktiske hendelser, og mange bruker dokumentarisk materiale i sine romaner. Telemarksromanen kan jo sies å være et eksempel på dette. Men slike innvendinger, de bommer på saken. Det avgjørende for hvitt en roman blir et vellykket verk, det vil si et stykke litterær kunst, det er ikke hva som er romanens forelegg. Det vil si om det er diktet, oppdiktet materiale, eller om det er dokumenter og et dokumentarisk materiale som er forelegget for teksten. Det ene og alene avgjørende er, uansett karakteren av forelegget, er at teksten er skrevet på en slik måte at vi som leser teksten ledes til å lese teksten som kunst. Det vil si at lesningen tar form av en estetisk erfaring. At vi erfarer gjennom lesningen at vi faktisk har med et kunstverk å gjøre. Ikke slik at vi dermed forsvinner inn i verket i mer eller mindre totalt selvforglemmelse, det er snarere omvendt, som jeg har gjort ganske tydelig. Vi må åpne vårt sinn og vår kropp og vår sjel for verket, og vi må lese det med det jeg kalte total åpenhet og total oppmerksomhet. Og det vil si at vi nettopp ikke leser verket ut fra en forhåndskategorisering av teksten, som om er det et dokument, er det en virkelighetsskildring, er det selvbiografi. Vi må lese verket ut fra det som teksten åpenbarer for oss når vi leser den. Vi kan ikke holde boka på en armlengdes avstand, vi må slippe den helt inn, til der vår livserfaring og våre allehånde forestillinger, våre tanker og fornemmelser virkelig befinner seg. Det vil si til steder vi verken helt vet hvor vi har i oss, eller om vi i det hele tatt har dem, før vi har lest boka. Det eksempelet jeg har gitt deg med de få kommentarene som jeg også ga, det skulle være nok til å få fram at det vesentlige spørsmålet er ikke om en roman er fiksjon eller ei, men om den er kunst. Det er som kunst at verket blir fiksjon. Det er kun ved at det har lykkes forfatteren gjennom sin skrivemåte å underminere vår uunngåelige tendens til å kategorisere verk på forhånd eller bøker på forhånd, som gjør at vi innsnevrer måten å lese dem på. Det er først hvis forfatteren lykkes med å underminere dette, først da kan vi lese et litterært verk som et kunstverk. Unødvendig å si, men vi har tid til det. Det er ikke nok at verket er intendert å være kunst. Intensjoner er som kjent ikke verdt mer enn papiret som de enda ikke er skrevet på. Litterær kunst blir det først når forfatteren gjennom utførelsen av sin skrivegjerning eventuelt har lykkes med sine intensjoner om å skape kunst. Og hvorvidt den har lykkes, det spørsmålet er det ikke forfatteren som er mann eller kvinne for å svare på. Kun lesere kan felle dommen over verket. Forfatteren er den ultimate inhabile her. Det er disse resonnementene som jeg nå har ramset opp for dere, som er sammenfattet i tesen på bakre omslagsside. For det står ikke der at all litteratur er fiksjon. Det står all litterær kunst er fiksjon. Men verkets sannhet er ikke fiksjon. Jeg medgir at det er ikke bare å si ja og amen til en sånn tese, men en baksidetekst er jo ingen doktoravhandling. Nå vet jeg ikke om dere bet dere spesielt merke i det, men et påfallende trekk ved denne erkjennelsen som lesning av På sporet av den tapte tid og Telemarksboka ga opphav til, er at den er rent negativ. Erkjennelsen har ikke form av noen positiv sannhet. Men det at den er av negativ karakter, at den så å si viser til noe vi ikke vet, eller til noe, for ikke å si alt, at vi ikke kan vite, det betyr hverken at det er en resultatløs erkjennelse, eller at det er en type erkjennelse som det ikke er mulig å ta stilling til. Langt ifra. Derimot så lar det seg ikke argumentere for en slik negativ erkjennelse på samme måte som man kan argumentere for å begrunne en positiv sannhet. En negativ erkjennelse må framstilles på en måte som får den til å gå opp for leseren. Sannheten må så å si åpenbares eller vises gjennom framstillingen. Dette gjør ikke at sannheten blir mer flyktig eller mer relativ. Det er snarere snakk om at det er en erkjennelse som har et mer ubønnhørlig preg. For har du først gjort en slik erkjennelse, så lar den seg ikke uten videre avvise eller relativisere. Det er i denne forstand at den har noe ubønnhørlig ved seg. Du kan fortsette å reflektere over den, og du kan finne nye aspekter ved den, men du kan ikke lenger fornekte den. Og dette, og det derfor jeg sier det, dette bare ett av utallige eksempler på at kunsterfaring, estetisk erfaring, kan gi andre typer erkjennelse og åpne for andre typer sannhet og andre sannheter enn de diskursivt betingede som kulturvitenskapene kan gi oss. Og her vi atter ved kunstens virkelige alvor, som betinget nettopp av kunstens karakter av å være skinn, fiksjon, kunst rett og slett. Det denne siden ved kunstens alvor, som ikke bare vår kultur i seg selv, men også dens antatte spydspisser, kultur- og kunstvitenskapene, det dette alvoret som de har så mange vanskeligheter med å ta på fullt alvor. Og dette både av subjektive og objektive grunner, som flettet sammen i et villnis av en type vi knapt kan tenke oss, og som tanken derfor følgelig ikke alt for godt rustet til å oppløse eller å greie ut for oss. Til dette så vil noen nå for så vidt med rette kunne innvende at hvis man skriver om denne tematikken i en bok, sakprosa, der det god plass, og man kan breie seg og ta seg god tid til å utgreie eller utrede slike spørsmål. Og vitterlig har jeg gitt ut en bok som behandler noen aspekter av disse spørsmålene, men dette en bok som består av essays, og der det mindre plass og mindre rom for lange utredninger. Nå essays som kjent en veldig tøyelig sjanger, men det tøyeligheten går mer på formen enn på lengden. Siden David Hume og Rousseau så det ikke lenger mulig å gi ut bøker som man kan kalle en essay. Men det som for meg viktig når det gjelder hva som essays viktigste kjennetegn, det at det forutsetter en erfaren og belest leser. Essay vil derfor alltid kunne spille på og spille opp mot leserens erfaring, og derfor trenger ikke essay bokens lengde. Leseren begavet nok selv. Essay består derfor ikke av kunnskap som doseres, men av innsikt som formidles. Og essayet fungerer slik nesten som en påminnelse om innsikt som leseren allerede innehar, men ikke har helt present, eller bare har en viss fornemmelse av. Man kan si at essayet stryker leseren medhårs, men med små vrier som gjør at leseren nå og da reiser bust. Og det som skjer i disse små øyeblikk, det hva som gjør et essay verdt å lese, og, må jeg si for egen del, verdt å skrive. Siden jeg nå kom inn på essayet til slutt, så skal jeg til slutt nevne at denne boka, og den der nesten mest original på en måte, den har skrevet to essays om to av Solstads mange essays og artikler. For de faktisk veldig lite kommentert. De altså bejublet og kritisert og i det hele tatt. Men de veldig lite kommentert om hvordan er det han nå skriver sine essays. Det ikke uten grunn at jeg har kalt ene overskriften på det for skrivekunst i det offentlige rom. Fordi Solstads stilling som essayist i den norske essayverden, den relativt enestående. Først må det nevnes at Solstad selv vakler i valg av betegnelse på sine sakprosastykker. Og det det saklige grunner til, for noe av det særegne ved Solstads sakprosa at han bryter med sjangerkravene til så vel artikler som essays. De beste av hans artikler essays, som han har skrevet siden midten av 80-tallet, har alle det til felles med hans litterære kunst, at deres sannhet ikke uttrykkes direkte. Dette bryter især med sjangerkravene til artikler, for når man skriver artikler forventes man å skrive på vegne av seg selv, det vil si som offentlig person, og derfor så forventer også at man sier det man mener, og vil ha sagt, direkte. Man kan ikke komme etterpå og si at det var ikke det jeg mente, det ikke det som står der. Men Solstads grep i hans beste artikler, grepet består i at han gir skinn av å uttrykke seg direkte. Å skape et skinn av noe, det legitimt i kunsten. Som jeg har sagt, uten å si det før, nå, kunst skinn. Ikke slik med sakprosa. Riktig nok såkalt litterære grep i økende grad tillatt, men det mest for å gi skinn av at sakprosa har større litterære verdi enn den faktisk har. Solstad har ikke noe behov for å pynte på eller utstaffere sin sakprosa med litterære grep. Derimot har han i flere tilfeller hatt sterkt behov for å skrive på en slik måte at han under skinn av å uttrykke seg direkte får uttrykt det han vil si uten å gjøre det direkte. I slike tilfeller som det en del av, så har han selvsagt hatt stor nytte av sin litterære erfaring. Men, nota bene, Solstad faller aldri for fristelsen til å utstyre sine artikler og essays med en litterær svung. For å si det slik. Alle hans litterære skrivegrep står i uttrykkets tjeneste. De tjener bokstavlig talt saken, men saken er at han ikke, det han vil si ikke er av en slik art at det enkelte greit lar seg uttrykke i et essay eller en artikel. Hva er det så Solstad vil uttrykke? Som sagt, to av essayene mine i boka handler om det, og de må leses. De lar seg ikke referere. Så mye kan jeg si likevel at begge, om en på høyst forskjellig vis, de handler om den enorme betydning det har hatt og har for forfatteren Dag Solstad, at romanene han skriver og publiserer virkelig er litterær kunst, eller kort og godt kunst. Ja, udødelig kunst om så var. Udødelig kunst, det var de to ordene jeg gjerne ville avslutte med.
Ja, det var veldig moro for meg å lese boka da. Altså, det var helt annet for det første. Jeg kan jo ikke nekte for at det ble veldig spigret da. Det må jeg innrømme. Men hvis jeg ser bort fra det, så hadde jeg veldig stor glede av det. Og jeg leste nå da, om igjen faktisk, nede på, i påsken, på Veiland. Da var sammen med min svoger og svigerinne. Og så diskuterte jeg litt med min svoger da. Og så hadde jeg lest boka og sånne ting, og så sa jeg at det var veldig rart. Så når jeg sitter og leser på denne her, så glemmer jeg jo egentlig at den handler om meg. Så noen ganger så slår det meg når jeg leser dette her, at ja, men det er jo sånn jeg har det også tenkt, sier jeg da. Og det betyr jo at da må jo være noe med det. Så det er jo klart at dette er jo noe som, det slår meg også når jeg tenker på tilbake på forfatterskapet mitt, så er det jo klart at jeg ble jo ikke forfatter, jeg ble jo forfatter fordi jeg ville bli dikter, rett og slett. Det var derfor jeg gjorde det som ung, veldig ung. Jeg ble bestemt da jeg var ikke mer enn 15-16 år da jeg bestemte meg, da jeg leste Hamsun. Så bestemte at jeg ville også bli forfatter sånn som han. For at jeg ville skrive bøker som gjorde like stort inntrykk på dem jeg skrev for, som det Hamsun hadde gjort på meg. Og dette er et mål jeg har hatt i hele mitt forfatterskap. Det er egentlig mitt liv, det er egentlig det jeg er til for, rett og slett. Og det er klart, det er jo veldig stormannsgalsk tankegang fra en 15-åring, da. Og det må jeg innrømme, men det er jo like stormannsgalsk tankegang for en 80-åring å komme sammen, holde fast på det. Det kan jeg ikke si noe annet, men slik er det. Jeg vedkjenner meg mitt ambisjonsnivå, som er skyhøyt, og det beklager jeg ikke, men det er vært sånn i hvert fall. Og det er klart at da jeg begynte som forfatter, så var det med noveller. Og så kom jeg med i et litterært miljø, i profil, så en litteraturskriftlig profil. Og der ble det sånn at så måtte man faktisk skrive artikler også. Det ble man faktisk tvunget til. Og jeg hadde aldri tenkt på eneste gang jeg husker jeg var visualist i Arendal, så tenkte jeg at da jeg kom dit som 20-åring, tenkte jeg at jeg kom jo til Arendal for å bli litteraturkritiker, for jeg ville skrive anmeldelse i avisen. Men det ble det aldri noe av i Arendal da. For der hadde jeg en lektor til å skrive avisen, så redaktøren. Og etter hvert så skjønte jeg, og vi var hjemme hos ham, så skjønte jeg hvem den lektoren var. Det var han selv. Han hadde massevis av bøker, gratis bøker, stående i bokhyllene sine. Men, Men i profil ble jeg tvunget til å skrive dette her, og da begynte jeg også med det. Men det klart at det, alle disse artiklene jeg skrev, det viser etter hvert at det har vært så frivillig. Jeg jo ganske god til å gjøre det da. Men jeg merkte at det som tydde for at jeg skrev artikler, det var bare når jeg kunne skrive. Og det var bare når jeg, at jeg følte at det var noe vitsig, det var egentlig bare når jeg kunne skrive om litteratur. Det kunne jeg skrive om, for det hadde jeg litt greie på. Jeg har i perioder vært veldig opptatt av politisk politikk. Eller, altså, jeg har jo vært ganske aktiv, ikke som politiker, men altså i politiske bevegelser. Da. Og i den forstand så har jeg også da, måttet skrive en del artikler som hadde rent politisk. Men det er jo har jeg alltid opplevd som gjør noe med venstrehanda egentlig. Og derfor er jeg der ved å gjøre noe som jeg egentlig ikke har greie på. Jeg har ikke så mye greie på dette her. Jeg har mye greie på. Jeg har nok god greie på litteratur, men jeg har ikke greie på hovedsigelsen i verden altså, for å si det sånn. Og det siste du sier viser også at etter hvert som jeg har skrevet da, sånne ting, så viser det at det i hvert fall de siste 20 årene eller rett og slett siden jeg fikk Nordisk Råds naturpris, det var i 1989 så har jeg egentlig bare skrevet om en eneste ting. Hver ting er utlandet i natur, så er det denne gaten som da har snakket om. Der jeg gjentar det samme poenget om igjen og om igjen og om igjen. Og det er i alle mulige variasjoner. Og mange ganger kanskje, dere husker kanskje jeg var på TV en gang med Eva Bratholm. Og laget en liten skandal, så vet jeg forstått. Ved at jeg ikke ville svare på hennes spørsmål. Og det er også et eksempel på det akkurat samme. Eva Bratholm, intervjuet meg, skulle ha meg til å fortelle meg om personene mine, som om de var virkelige personer. Og det nektet jeg for, så jeg ville ikke svare på spørsmålet ditt, sa jeg. Og dette var et intervju sånn i 95, tenker jeg, så det er 20 år siden da, over 20 år siden. Og jeg holdt på, og det samme gjør jeg dag i dag. Det er faktisk ikke mer enn det var, eller juletider, så skrev jeg en artikkel om Taravessos, for han har et jubileum i år, jeg husker ikke hva det er, 100 år siden, eller et eller annet. Og jeg ble bedt av samlaget om å skrive til en bok de skal gi ut, da. Og da var basis i at jeg i 1968, sluttet av 60-tallet, hadde en anmeldelse av Vesaas siste roman nesten, altså Båten om kvelden, som jeg anmeldte i Vinduet faktisk. Og en ganske stor anmeldelse over flere sider. Og ble til å kommentere, lese den om igjen, og kommentere den. Og det gjorde jeg. Og det følte til at jeg da kom til, og da brukte jeg da mitt eget. Og da kommenterte jeg det, at jeg tenkte hvem jeg selv var på den tiden da jeg skrev denne anmeldelsen. Og dette året, 68 var det vel, ja. Eller jo. For da var jeg, da hadde jeg debutert som fatter, og tilbrakte sommeren i Kabelvåg, som jeg hadde vært lærer i noen år tidligere, og bodde opp i en kraftstasjon i Kabelvågmarka, som jeg leide. Og dermed så begynner jeg også, da kommer jeg tenke på forskjellige drømmer jeg hatt i forbindelse. I den tiden, som jeg drømte om igjen, og mens jeg jobbet til det foredraget, fikk jeg veldig merkelige drømmer, som jeg gikk på. For eksempel om jeg drømte om noen jeg var forelsket opp i Kavlog i min ungdom, men som jeg helt hadde glemt. Jeg har aldri slått meg før, siden. Men da hadde jeg en helt levende drøm om dette her, som jeg da føyde inn i den artikkel om Jesus. For det var en, for det ble det, for du drømte nesten som om det skulle være Jesus selv. Rett og slett gjorde jeg. Ja. Nei, jeg tror har jeg sagt nok nå, tror du? Eller, jeg tror at jeg har sagt en del om hva jeg mener, da.
Absolutt.
Hvis det blir spørsmål, så... Jeg
kan bare supplere den historien din når jeg var Bratholm, fordi det var ikke bare at du nektet å svare, men du hadde jo ett kjempesvar til å begynne med, for det var professor Andersens natt, ikke sant? Boken som på en måte, jeg nær sagt, handler om Skillebekk. Og da, ganske tidlig, så spør Eva Bratholm, hvorfor sa ikke professor Andersen fra om det mordet han så? Og Solstad. Ja, det er jo det boka handler om, da.
Ja.
Så la oss si sånn, hun kom dårlig ut fra starten.
Ja, men det er jo, ja, men...
Men du kunne kanskje si, altså dette, du har skrevet om det samme som du sa i essayen din hele tiden, fordi det er jo et veldig godt samsvar mellom din stormannsgalskap i at du bare ville skape kunst. Så er det jo da, har jeg holdt på å si, det er da nærmest Guds finger som har vært med, at du har da også lykkes med det, din heldig gris. De essayene dine handler jo så veldig mye om å si at det er ikke noe annet enn kunst du er ute etter, samtidig som du er altså fullstendig krystallklar på å ikke si noe som helst om hva som er kunst.
Nei.
Det er jo et kunststykke.
Ja, men det har vel tatt meg mange år å komme frem til det, da. Rett og slett, og når jeg først kom frem til det, så ville jeg ikke snakke om annet heller.
Nei.
Men det er klart at jeg tenkte jo ikke sånn tidligere.
Nei, det stemmer.
Men det har ligget der hele tiden, for det er den måten jeg jobbet på hele tiden. Men jeg har ikke vært klar over det før.
Ja.
Første gang jeg ikke var klar over det, var da jeg da mottok den Nordisk Råds Naturpris i 1987.
Det var for roman 87, i hvert fall. Du fikk den kanskje året etter, det var for roman 87, så ja, men du fikk den kanskje året etter.
Ja, jeg fikk den året etter.
Ja.
Det var bare...
Skulle bare mangle.
Ja, jeg tenkte ikke sånn da, men...
Men da kan vi ta et biografisk spørsmål, fordi, som du sier, du kom først fram til det etter mange år. Men er det også da faktisk slik at det var den... Altså, de fleste av dere kjenner jo denne anekdoten som... Ikke anekdoten, men denne... Figuren som Solstad har laget om, det var en mesen som tilbød ham, og hvis han kunne skrive roman, legge romanen, manuset i en kiste, låse og kaste nøkkelen, så skulle denne mesenen da furnere ham med en milliard årslønn, ikke sant, hvert år. Så dette tilbudet skulle han liksom reflektere på, men det kunne du ikke. Det er det seg som heter Det forferdelige savn. Og så spør jeg egentlig, var det første hvor du egentlig ga uttrykk for denne kunstambisjonen på den eklatante måten som du etter hvert har fortsatt med? Jeg stiller store krav til, men du pleier å huske det du selv har gjort.
Det husker jeg nok ikke, men det kan nok være det. Ja. Det er i hvert fall på den tiden jeg begynte å reflektere veldig opp. Jeg husker når jeg...
Vi får sette en litteraturforsker på saken.
Jeg husker når jeg skrev det foredraget, for jeg skrev det i forbindelse med et sånn litteraturseminar i Danmark.
Ok.
Som Peter Seberg fattet Peter Seberg ledet. Og egentlig var hans seminar, da. Og det holdt jeg døde, så det husker jeg veldig godt.
Ja.
At det var det.
Ja. Det tyder på det. Jeg hadde egentlig et spørsmål til Liv på tampen.
Nei, det stemmer ikke det heller.
Det var ikke det seminaret?
Nei,
for det var foredrag for en leser.
Ja, ja. Nej, det var
jag är 10 år yngre än dig så jag husker lite bättre.
Ja. Ja, nej då men det var på samma tiden alltså helt.
Det kom som pärle på en stol.
För det var den för en läsare det och det höll jag för en läsare. Och det var på en det var en bokhandel i Roskilde som hade fått som självklart hade fått då pengar från nordisk eller nordisk och där måste ha ett möte med någon nordisk i och där ville vara inviterad och de och han som drev var egentligen inte så så har verkligen han eller ansatt i bokhandeln hade mött upp men det kom en tillhör och hon höll jag då föredraget för.
Ja. Vi får være glad det gikk bedre i dag, og nå skal vi holde tiden, men før jeg slipper til deg som skal avslutte seg, så tenkte jeg skulle avsløre en offentlig hemmelighet. De av dere som har lest den der boka som samtaleboka mellom Anfalder, Hagen og Solstad, dere vil jo vite at Solstad omtaler, han har, det gitt ut en bok om Solstad som han der borte i Bergen har skrevet, journalist, som heter «Jeg ikke ironisk». Solstad har gjort mye ironi av at han ikke ironisk, men han innrømmer at han Norges største ufrivillige humorist. Og så tenkte jeg at dette her festskriftet til Dag Solstad, for da han fylte 80. Og for øvrig mellom oss så må jeg si at det festskriftet du fikk da du var 30, det bærer preg av et miljø med mye mer trykke enn de som står bak dette. Det må vi få lov å si offentlig. Men det en luring som har vært med her. Og dere ser at omslagene til Solstads bøker fantastiske. Det Egil Haraldsen som i alle år har stått for de omslagene. De bare så sobre. Jeg minner meg at i et av essayene jeg skrev her, så skrev jeg at om 1647, at det liksom å ha den boka i hånden og skulle åpne den, og så se da dette omslaget til Egil Haraldsen, det litt sånn som når før teppet går opp i operan. Altså, du har en enorm forventning før dirigenten da hever takstokken. Og vet du hva forlaget sa? Dette for beundrende, stryk det. Og jeg strøk. Men det var et sidespor. Det jeg skulle fortelle her, det at, og dette visste ikke engang Dag da jeg fortalte om det, at på kolofonsiden i denne boka, der det en liten hilsen fra Egil Haraldsen, ut fra hans lange samarbeid med Dag. Her står det ikke sant, forlag satt med 100 gram sats, altså alt som på en kolofonside, men helt nederst så står det, og dette for øvrig da samme år som du snakket om, jeg har sagt, replikkveksling 1987, og dette da en replikkveksling mellom Egil Haraldsen og Dag Solstad. Det Dag Solstad som har første og siste replikk, og det går sånn, ja så Haraldsen, jeg hører at du har sluttet å drikke. Ja, det stemmer. Det kaller jeg virkelig å forlenge livet på kunstig vis.